เทศในวันพระก่อนพูดถึงเรื่องหลักปฏิบัติคือว่าถ้าหากว่าการปฏิบัติมันมีหลักจะชัดจะเหลวหลักเป็นของสำคัญทำอะไรทุกอย่างถ้ามันมีหลักแล้วชัดจะเหลวทั้งนั้นแหละงานใดๆเหมือนกันทั้งนั้นนี่แหละว่าเฉพาะทั้งเรื่องงานปฏิบัติคำว่าหลักในที่นี้ก็หมายถึงเรื่องหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์เทศนามีหลักจึงได้อธิบายได้ว่ามีทั้งหลักมีทั้งแรงไม่ใช่เพียงแต่ว่าหลักแรงนั้นถ้าพูดกันตามภาษาบ้านเราเรียกว่าเชือกสำหรับผูกเสกกับหลักเช่นผูกควายพอควายแล้วก็ใส่ผูกใส่หลักอันนั้นเขาเรียกแรงถ้าพูดทำตามความเข้าใจทั่วไปแรงคือบริเวณอ้อมแอ้มที่อยู่นั่นแหละอ้อมๆหลักเรียกว่าแรงอันนี้ภาษาคำพูดให้เข้าใจคำที่ว่าหลักว่าแรงคือเพื่อจะให้เข้าใจในคำที่ว่าปฏิบัติให้มีหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมีหลักมีแรงหลักคืออะไรก็ฝากลงที่ตัวของเรานี่แหละตัวของเราเป็นตัวหลักอยู่แล้วแรงก็คืออ้อมแอ้มในตัวของเรานี่เองไม่ใช่อื่นไกลอะไรเหตุนั้นจึงได้ขยายความออกให้ฟังในวันพระแล้วนี้ว่าหลักคือตัวของเราอธิบายถึงเรื่องธาตุสี่ดินน้ำไฟลมขยายเนื้อของออกไปเป็นอาการ32คงจะพากันจำกันได้ที่เทศให้ฟังอธิบายให้ฟังในวันนั้นแยกธาตุสี่ออกไปให้เป็นอาการ32ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็แยกออกจากตัวของเราตัวเดียวก้อนเดียวนี่แหละวันนี้ก็จะเปลี่ยนสำนวนที่จริงกับอันเดียวกันเรื่องเดียวนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเทศนาไว้เรียกว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะอินทรีย์พูดในเรื่องเดียวเนี่ยของอันเดียวเนี่ยที่จะพูดในวันนี้ก็พูดทั้งเรื่องขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็เชี่ยงในตัวของเราไม่ใช่อื่นไกลแต่ขันธ์ห้ามาเพิ่มเข้าอีกเป็นนามธรรมส่วนธาตุสี่นั่นก็มีนามธรรมอยู่ด้วยเช่นดินเช่นน้ำอันนี้มันปรากฏเห็นไฟปรากฏเห็นลมไม่ปรากฏจะเรียกก็เป็นนามธรรมก็ยังพอเรียกได้แต่นี้ยังเรียกไปกว่านั้นอีกนามธรรมอันนี้รูปคือตัวธาตุสี่ที่น้ำไปลงที่อธิบายมาแล้วนั้นคราวนี้มาเพิ่มเขาอีกเวทนาไม่ปรากฏเห็นตัวคือความสุขความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวทนาสัญญาคือความจำจดจำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้สังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้สึกมีเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาเป็นรูปไม่เป็นนามรูปมันคงรูปอยู่ตามเดิมจึงรวมเรียกขันธ์ห้าเรียกว่ารูปกับนามรวมย่อมารูปกับนามมีสองอย่างอธิบายความหมายนามให้ฟังอีกหน่อยเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือการในไม่สุขไม่ทุกข์เฉยเรียกว่าเวทนาโดยธรรมะคนจะเข้าใจกันได้ง่ายก็คือทุกขเวทนาทุกขเวทนานี้โดยมากคนไม่ปรารถนาทั้งนั้นปรารถนาสุขเวทนาอย่างเดียวความสุขความทุกข์นั้นคงจะพากันเข้าใจกันดีอยู่ทำยังไงจึงเรียกว่าสุขกับทุกข์นั้นเป็นยังไงเรียกว่าสุขกับทุกข์คงพากันเข้าใจกันดีแต่อุเบกขาเวทนานี่สิอุเบกขาท่านก็เรียกว่าเวทนาเหมือนกันแต่ยากจะเข้าใจได้ถ้า ถ้าหากเราจะมีการคิดในมีการสังเกตดูบ้างตัวของเราในขณะใดที่เราไม่ได้ประกอบกิจการงานหรือไม่ได้นึกคิดอะไรมากมายเฉยๆนั่นเรียกว่าอุเปกขาเวทนาถ้าหากผู้หัดทำสมาธิภาวนาจิตใจถ้าหากรวมเข้าถึงสมาธิหรือเข้าถึงภวังค์เมื่อไหร่จะเห็นชัดว่าอุเปกขาเวทนามีแท้ปรากฏชัดทีเดียวอุเปกขาเวทนานี่เองคือไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์อะไรเลยเฉยเลยนิ่งอยู่คนเดียวความเป็นจริงคำที่ว่านิ่งหรือว่าเฉยนั่นน่ะถ้าหากพูดอีกในหนึ่งก็เรียกว่าสุขเวทนาอยู่ดีๆนั่นแหละแต่ถ้าไม่ได้จัดว่าสุขเวทนาท่านจัดเป็นอุเปกขาเวทนาเพราะความสุขนั้นเป็นของละเอียดเข้าไปอีกกว่าสุขธรรมดานี่ถึงเรื่องเวทนาความหมายของคำที่ว่าเวทนาในที่นี้ได้เข้าใจไว้ในการที่จะฟังต่อไปเวทนาก็ไม่อยู่ที่อื่นก็เกิดขึ้นที่ตัวของเรานี่แหละมีที่ตัวของเราน่ะไม่ได้มีที่อื่นหรอกสุขก็ไม่สุขที่อื่นทุกข์ก็ไม่ทุกข์ที่อื่นเฉยๆก็ไม่เฉยที่อื่นคือตัวของเรานี่ทั้งนั้นจึงว่าธรรมมีอยู่ในตัวของเราดังอธิบายมาแล้วในเบื้องต้นนี่ว่าเฉพาะเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้คำว่าจำได้ในที่นี้จำรูปจำนามจำรูปเช่นจำชื่อจำคนหน้าตาลักษณะท่าทีอย่างนั้นอย่างนี้หรือวัตถุสิ่งของในใดก็ตามเถอะที่เราจำได้เครื่องใช้ไม้สอยที่เราเคยใช้มาเราจำได้ถนัดเป็นตกไหนตรงไหนเราจำได้เลยอันนั้นตัวสัญญาจำนามคือจำชื่อของบุคคลลูกๆหลานๆพี่ๆน้องหมู่เพื่อนของเราก็ตามเราจำได้ชื่อไอ้นั่นอีนี่อะไรต่างๆเราจำได้เรียกว่าจำนามอันนี้เป็นชื่อของสัญญาลักษณะของสัญญาจะต้องใช้อย่างนี้สัญญาเราเอาไปใช้กับตัวของเราเนี่ยเอาไปใช้ก็ดีก็ใช้ที่ตัวของเรานี่แหละเราใช้แล้วก็มาเก็บไว้ที่นี่แล้วเอาไปใช้แล้วใช้แล้วก็เก็บไว้ที่นี่ไม่ให้คนอื่นเก็บหรอกสัญญาเราจำรูปจำหลานไม่ได้ไปฝากคนไหนหรอกคำจำนึงถึงแม้เราจะไปเขียนไว้กับกระดาษกับเรานี่แหละคนจำเขียนชื่อไว้ในกระดาษกับเราเนี่ยเป็นคนจำจึงว่าเกิดที่ตัวของเราอยู่ที่ตัวของเราอันนี้สัญญายิ่งสังขารจะแล้วยิ่งใช้มากที่สุดคือความปรุงความแต่งปรุงแต่งโดยประการต่างๆอย่างเราปรุงแต่งจะทำการนั่นการนี่อะไรต่างๆที่เราคิดนึกปรุงแต่งอยู่นั้นเราจะทำงานนั่นทำงานนี่อะไรต่างๆนึกคิดอยู่แต่กลางคืนเนี่ยว่าท่านออกไปทำงานเลยรุ่งเช้ามันออกไปทำงานตามปัญหาเทวดาถามพระพุทธเจ้าถามพระสาวกกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวได้แก่อะไรพระภิกษุองค์หนึ่งถูกเทวดาถามก็เลยจนอธิบายไม่ได้จึงเข้าไปกราบทูลพระองค์พระองค์อธิบายให้ฟังว่ากลางคืนเป็นเปลวก็คือตัวสังขารตัวนี้เองคิดนึกคือกองอยู่คนเดียวตลอดคืนลุงบางคนอาจจะเคยมีมาแล้วนอนไม่หลับคิดอะไรมากๆแล้วนอนไม่หลับอย่างสมัยนี้เขาเรียกว่าโรคเส้นประสาทของน้อยก็กลับคิดเป็นของมากเลยไม่รู้จักจบจักสิ้นในผลที่สุดคนที่เป็นเช่นนั้นเกิดโรคเส้นประสาทหอมแห้งสูบฉีดนอนไม่ได้ทานไม่ได้มันก็ผอมแห้งนี่เขาเรียกว่าโรคเส้นประสาทนั่นแหละคือกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวบางทีจะไม่เป็นเปลวซ้ำคิดนึกตลอดคืนรุ่งรุ่งเช้ามาไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ทำเป็นเปลวหนึ่งถ้าหากบางคนนั้นรุ่งเช้ามา ตื่นแต่ดึกรีบไปทำงานตามที่ตนคิดนึกไว้แต่ก็ยังใหม่ไม่หมดคือไม่เป็นไปแล้วทั้งหมดแต่ก็แสดงเป็นเปลี่ยวมาบ้างอันนี้ตัวสังขารดีๆนะให้รู้จักหน้าตาตัวสังขารไว้มันเป็นอย่างเงี้ยสังขารไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวของเรานั้นวิญญาณความรู้สึกวิญญาณความรู้สึกในที่นี้นั่นพูดถึงเรื่องวิญญาณในที่นี้เรื่องในวิญญาณในขันธ์ 5นี้นั่นวิญญาณเกิดจากอายตนะทั้ง6ไม่ใช่วิญญาณตัวเดิมที่วิญญาณทิฏฐิวิญญาณคือวิญญาณที่ตัวปฏิสนธิครั้งแรกที่เรามาเกิดนั้นท่านก็เรียกวิญญาณเหมือนกันแต่วิญญาณนี้นะท่านไม่ได้เรียกเอานั้นไม่ได้หมายเอานั้นหมายเอาวิญญาณที่รู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเช่นเราได้เห็นสิ่งใดๆทั้งหมดพอไปเห็นครั้งแรกเกิดความรู้สึกขึ้นพับเดียวหรือได้ยินเสียงอะไรเกิดความรู้สึกขึ้นทีแรกพับเดียวตัวรู้ทีแรกนั้นเรียกว่าวิญญาณตรงนี้เป็นของละเอียดหน่อยถ้าหากผู้มีภาวนาธรรมสมาธิตามจิตของตนได้จะเห็นชัดวิญญาณตัวนั้นพอเราได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเสียงอะไรก็ตามเถอะพอได้ยินครั้งแรกมันกระทบครั้งแรกอันนั้นเป็นตัววิญญาณแต่พอมันซ่านไปคือมันไปจำว่าเสียงสัตว์เสียงเสือและเสียงผู้เสียงคนอันนั้นเป็นตัวสัญญาไปเสร็จแล้วไม่ใช่ตัววิญญาณถ้าหากเราเพราะเราว่าเพราะหรือว่าไม่เพราะหรืออยากให้มันเพราะอย่างนั้นอยากให้มันเพราะอย่างนี้อันนั้นมันกลายเป็นตัวสังขารไปเสียแล้วถ้าหากเราพอใจแล้วไม่พอใจมันกลับกลายเป็นตัวกิเลสคือความชอบและไม่ชอบเกิดขึ้นมาเสียแล้วมันยืดออกไปกระจายออกไปจากตัววิญญาณตัวเดียวเห็นนั้นเป็นของละเอียดมากหากใครทำสมาธิไม่ทันได้หรือไม่ถึงไม่ทันถึงตอนนั้นจะไม่ทันรู้ตัวของเราไม่รู้เรื่องของเราว่าอะไรเป็นตัววิญญาณอะไรเป็นตัวสัญญาอะไรเป็นตัวเวทนาเช่นเราชอบใจในเสียงเมื่อเรากระทบทีแรกเรียกว่าวิญญาณเมื่อเราจำได้เสียงนั้นว่าเสียงอันนั้นอันนี้เสียงอะไรต่ออะไรต่างๆเช่นเราเสียงเพราะเราชอบใจเป็นเวทนาเสียงสัตว์ร้ายต่างๆพอเราจำได้ว่าเป็นเสียงเสือหรือเสียงสัตว์ร้ายต่างๆเรากลัวอันนั้นเป็นตัวเวทนามันต่อเนื่องกันไปถ้าหากผู้ที่ได้หัดภาวนาแล้วให้จิตไปอยู่ในอันเดียวอารมณ์อันเดียวเราตั้งสติกำหนดจิตดีๆเมื่อเสียงมากระทบเขาแล้วเรายังจะแยกหรือยังจะจับเรื่องวิญญาณตัวนี้ได้นี่ไม่ฉะนั้นเราทำอย่างนี้ก็แล้วกันเรานั่งดีๆมีสัตว์อะไรมากัดเช่นยุงเดรียนก็เอาเถอะมากัดแผลเขาเลยพอรู้สึกที่แรกตัวนั้นตัววิญญาณนี่ว่าถึงเรื่องขันธ์ 5นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4อย่างนี้เป็นนามคือไม่เห็นตนเห็นตัวไม่มีตนมีตัวมีลักษณะไอ้มีแต่ลักษณะอาการให้ปรากฏอันขันธ์ 5นี่แหละมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตถ้าใครไม่รู้เท่ารู้ตัวเรื่องขันหาแล้วยุ่งกันใหญ่ไม่มีวันที่จะได้รับความสุขความสบายหรอกพระพุทธเจ้าต พระองค์จึงตรัสเทศนาไว้อย่างพวกเราพากันสวดอยู่นะพาลาฮาเวปัญจคันธาพาลาฮาโรจะปุคารูพาลาธานังทุกครั้งลูกเกพาลานิเคปนังทุกขังนิคิปิตวาครุงพลังอัญญังพลังอนาธิยะพากันแปลกันอยู่แล้วแต่หากบางคนอาจจะลืมคิดหรือไม่พิจารณาตามก็ได้ถ้าพิจารณาเป็นของลึกซึ้งเลยอันเรื่องนั้นพาลาธานะพาลาห้าเวปัญจคันธาขันห้าเป็นพาละนี่ท่านแปลขันห้าเป็นภาระเว้ยท่านว่านั้นคำว่าเว้ยน่ะมันเป็นคำลากท้ายถ้าจะพูดกันอย่างภาษาของบ้านเราของเรานะขันห้าเป็นภาระแน่นั่นทำไมไม่ดูคล้ายๆกับจะได้ตนทำนองนั้นนะขันห้าเป็นภาระนะทำไมไม่ดูคล้ายๆกับเป็นทำนองนั้นพึงเข้าใจพึงคิดเถอะว่าทำไมยังเรียกว่าเป็นภาระขันหาภาระนั้นท่านเรียกว่าอย่างที่เราพากันพูดเดี๋ยวคำว่าเป็นภาระธุระนั่นนี่อะไรต่างๆคือเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่เป็นเรื่องที่จะต้องรับธุระหน้าที่ทุกสิ่งทุกประการจึงเรียกว่าภาระหน้าที่อะไรอะขันหามันเป็นหน้าที่อะไรรูปเป็นหน้าที่ที่จะต้องบำรุงบำเรอเลี้ยงดูรักษาภาระไหมคิดลองคิดลองดูสิเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ดีสบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องบริหารรักษาอยู่ดีสบายก็ต้องมีเครื่องเพลิดเพลินให้สนุกสบายหิวห้อยก็ต้องหาเครื่องบำรุงรักษาภาระทั้งนั้นถ้าอิ่มเกินไปก็อึดอัดไม่สบายเวทนาเกิดขึ้นหมู่เวทนาหมู่ทั้งห้าน่ะมันอยู่ด้วยกันเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่สบายก็เป็นภาระมารู้สึกคือตัววิญญาณเกิดความรู้สึกขึ้นก็เรานี่เป็นคนรับคนเดียวว่าภาระหาเวปัญจคันธาขันทั้งห้านี่เราแบกทีเดียวไปไหนก็เราต้องแบกไปหามไปทั้งที่เราเป็นภาระของเราอยู่แล้วไม่ใช่แต่ว่าเราจะต้องบำรุงรักบำเรอและรักษารักษาบริหารโดยประการต่างๆยังไม่หนำซ้ำเราเป็นคนแบกอีกซ้ำภาลาฮาโลจะปุคาโลเนื้อความก็คล้ายๆกันนั่นเองเมื่อเป็นพระราก็เราก็เป็นคนแบกไปไหนแล้วก็แบกไปด้วยอย่าไปฝากคนโน้นคนนี้ฝากไม่ได้หรอกไปฝากพ่อแม่พี่น้องญาติวงศ์ใครฝากไม่ได้ทั้งนั้นอย่างลูกลูกกันหลานยังเด็กยังเล็กอยู่เราจะไปฝากคนนั้นคนนี้เลี้ยงดูรักษาให้คำว่าพระราเด็กที่นี่นะตัวของมันนั่นก็เป็นพระราของมันอยู่แล้วนะเราไปฝ่านะเป็นอีกเรื่องของเป็นภาระของเราอีกเรื่องและตัวมันเองก็เป็นภาระอยู่อีกเรื่องตัวมันก็มันไปทั้งหมดแล้วตัวขันห้าเหมือนกันลูกเกิดขึ้นมาก็ขันห้าล้านเกิดขึ้นมาขันห้าเล่นเกิดขึ้นมาก็ขันห้าใครๆเกิดขึ้นมาเป็นขันห้าทั้งหมดจะไปไว้ไหนมันก็ไปมันแบกของมันอยู่แล้วถึงเราไปฝากคนอื่นก็เป็นเรื่องของเราที่จะต้องฝากขันห้านั้นขันห้านะมันก็ตัวของมันมันก็แบกของมันอยู่นั่นที่พุทธเจ้าท่านว่าพาลาฮาโลจะปุคาโลไม่ได้หมายว่าพ่อแม่เอาลูกไปฝากให้คนนั่นคนนี้เลี้ยงให้ไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายว่าทุกคนต้องพากันแบกคือจะต้องรับความรู้สึกว่าสุขทุกข์อะไรต่ออะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของแต่ละคนละคนมีครบมูลบริบูรณ์หมดนี่ต้องนำไปอย่างนี้พาลาฮาโลจะปุคาโลยังเรียกว่าเป็นการนำไปพาราเป็นของนำเรานำไปพาราทานังทุกขังโลเกท ุกอะไรจะเท่าทุกขันไม่มีทุกอะไรก็ทุกไปเถิดทุกอดอยากหากินไม่พอปากพอท้องมันก็ขันตัวเดียวนี่แหละอันนั้นเป็นเรื่องหาไม่พออยู่พอกินน่ะเรื่องหายากลำบากนะแต่ว่ามันมาทุกตัวนี่นี่มีรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหนักอกหนักใจบริหารรักษามันก็ทุกตัวนี่มีอันอยู่ของกินร่ำรวยสนุกสบายมันก็ตัวนี้สุขก็เป็นเวทนาสุขเวทนาทุกข์ก็เป็นเวทนามันก็ตัวนี้ยังว่าตัวนี้เป็นคนแบกตัวนี้เป็นคนหามพาราทานังทุกขังโลเกที่ท่านแสดงถึงเรื่องทุกข์นั้นเพราะว่าคนเราทั้งหลายโดยมากรู้จักแต่สุขคือมันชอบแต่สิ่งที่เป็นสุขทุกข์นั้นไม่ค่อยชอบจึงเลยชี้เอาเรื่องทุกข์นั่นแหละมาเป็นเหตุให้คิดความเป็นจริงสุขและทุกข์มันอยู่ด้วยกันมันอันเดียวกันนั่นแหละเหมือนกับฝ่ามือกับหลังมือทั้งฝ่านั้นหมายความอธิบายว่าหมายความมันก็เป็นสุขซะแต่ทุกข์มันก็อยู่ทั้งหลังนั่นแหละอยู่หลังมือนั่นแหละเพราะความนั้นก็เป็นหลังมือคำว่าสุขพาราทานังทุกขังโลเกที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงว่าทุกข์นั้นคือว่าคนไม่เห็นโดยสามารถคนไม่ชอบชอบแต่สุขจึงได้แสดงทุกข์ขึ้นมาให้เห็นอย่างว่าเรามีความสุขกายสบายใจที่เราพากันพูดกันทุกวันเดี๋ยวนี้นะมีอันอยู่อันกินอุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองใช้สอยสนุกสบายมีคนนิยมยกย่องสรรเสริญมีชื่อเสียงเกียรติยศโด่งดังต้องคิดดูมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีอันอยู่อันกินสมบูรณ์บริบูรณ์มีคนชมเชยยกย่องสรรเสริญมีเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดังสุขไหมคนยังไม่ทันถึงคราวเช่นนั้นจะรู้สึกว่าได้ความสุขถ้าใครไปถึงเช่นนั้นเขาแล้วจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องสุขเป็นผู้ใหญ่บ้างกำนันเขาน่าไว้เบื้องเขาไว้วางใจเขาน้ำหน้าถือตาเขาจึงยกย่อเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันทำไมเขาจึงยกย่องเพราะรับหน้าที่หรือรับภาระเขาพูดง่ายๆเรียกว่ารับใช้เขานั่นหรือสุขคนรับใช้เขาหรือสุขที่คิดดูตรงนี้แล้วกันแล้วกันถ้าคนไม่ยอมรับใช้เขาก็ไม่ให้เขาก็ไม่ให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายการล้วนและตั้งแต่รับใช้เขาทั้งนั้นและสุขตรงไหนล่ะคะนี่ที่เราว่าสุขนั้นมันไม่ใช่ใช่แล้วอันคำที่ว่าสุขนั้นเป็นคำที่เราลุ่มหลงเป็นเรื่องที่เราลุ่มหลงมัวเมาต่างหากเข้าใจว่าเขายกยอชมเชยเขาให้เกียรติให้นามเขาเข้าใจว่าเราดีเพราะไม่จริงนะของไม่ดีมันซ่อนอยู่ข้างหลังไม่อยู่ข้างหลังคือหลังมือนั่นมันซ่อนอยู่ในนั้นคนไม่อยากเห็นในเรื่องนั้นพระพุทธเจ้าจะคุยขึ้นมาอธิบายให้ฟังพาราทานังทุกขังโลกีก็เช่นเดียวกันเราได้เป็นมนุษย์บุรุษชายหญิงนี่แหมดีใจนักหนาสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่าสัตว์ตัวนั่นตัวนี้อะไรต่างๆสัตว์เดรัจฉานสู้แล้วไม่ได้ในทํานองนั้นแหละแต่แท้ที่จริงนั้นเราได้มาเป็นมนุษย์บุรุษชายหญิงนั้นคือได้ก้อนทุกข์ดีๆนี่แหละกระดังอธิบายไปแล้วดวงเบื้องต้นภาราทานังภาราหเวปัญจคันธามันเป็นภาระภาราทานังทุกขังไอ้ภาราฮาโลจะปุคโลมันเป็นภาระของเราเราต้องนำอันนี้ไปอาการที่แบกที่นำมันอยู่ตลอดเวลานั้นมันไม่ใช่เรื่องสนุกสุขสบายก็ไม่อื่นไกลแล้วล่ะตัวของเรานี่แหละพูดถึงเรื่องตัวของเราอย่างเดียวเราจะนำมันไปทิศเหนือทิศใต้ ะวันตกตะวันออกจะไปไหนก็ไปเถอะนำร่างกายนี้ไปว่าได้ตนได้ตัวแล้วแหมดีใจสบายไปไหนก็ได้คล่องแคล่วขาก็ไม่หักแขนก็ไม่หักตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกไปเถิดไปไหนก็ไปเถอะจะไปได้กี่มากน้อยเดี๋ยวก็เหนื่อยหรอกเดี๋ยวก็เหน็ดเหนื่อยหรอกดีไม่ดีเดี๋ยวไปหกล้มไปเจ็บปวดซ้ำอีกนั่นเอาก้อนทุกข์ไปแบกก้อนทุกข์ไปมันปรากฏขึ้นมาชัดอย่างนี้แหละจริงว่าตัวของเราเข้าใจว่าได้ของดีแต่แท้ที่จริงไม่มีอดีอะไรเลยเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเห็นของไม่ดีอย่างนี้ความจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นอันความดีที่มนุษย์ชาวโลกของเราพากันลุ่มหลงว่าดีๆนั่นมันตรงกันข้ามกับคำสอนพุทธเจ้าหรือพุทธเจ้าเห็นเป็นคนละเรื่องกันเพราะคนหลงมัวเมาอย่างนี้พุทธเจ้าจึงสอนเอาของจริงมาสอนถึงสารของจริงคนเราเมาอยู่จึงไม่รู้จักของจริงจึงไม่เข้าใจเรื่องของจริงว่าพาราธนังทุกขังโลเกนั้นไม่เข้าใจเลยไม่รู้เรื่องเลยแท้จริงอ่ะเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆตอนท้ายท่านจึงว่าพาระนิเคปนังทุกขังสุขขังถ้าหากทิ้งภาระอันนี้เสียได้แล้วเป็นสุขนิคิปิตวาครุงพารังอัญญังพารังอนาธิยะเมื่อทิ้งแล้วไม่เอามาแบกไว้อีกไม่เอามาเป็นภาระอีกทิ้งได้ยังไงคราวนี้กับของเราได้มาตั้งแต่เกิดมันได้ทิ้งยังไงกันมันก็เป็นของเหลือวิสัยเหมือนกันจะไปทิ้งให้ใครก็ทิ้งไม่ได้ก็อย่างอธิบายมาในเบื้องต้นเอาลูกไปทิ้งให้คนนั้นคนนี้เขาเลี้ยงให้แล้วหลานไปทิ้งให้คนนั้นคนนี้เขาเลี้ยงให้ทิ้งไปก็มันหมดมันก็ยังทุกข์อยู่เท่าเก่าไม่มีหนทางที่ทิ้งแบบนี้ไม่มีหนทางพระพุทธเจ้าท่านมีวิธีทิ้งแบบหนึ่งต่างหากของท่านที่ท่านจะเอามาพูดให้เราฟังก็เพราะท่านทิ้งแล้วท่านเห็นมีแบบของท่านแล้วมีแบบอย่างของท่านแล้วท่านจึงมาสอนพวกเราวิธีทิ้งของพระพุทธเจ้าท่านทิ้งโดยการสละที่จะสละก็เพราะมารู้เท่ามาเข้าใจเหตุนั้นจึงนำเอาเรื่องขันหามาอธิบายให้รู้เรื่องของขันหาหน้าตาของขันหาลักษณะอาการของขันหาเมื่อว่าขันห้ามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้มีอยู่อย่างนี้แล้วรู้เรื่องของขันหาเช่นความเกิดมันเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บป่วยเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เมื่อเรามารู้ว่าขันห้าตัวนี้น่ะคือธาตุสี่ถึงมันแตกมันดับก็เรียกว่าธาตุสี่แตกดับนะถ้ามันเจ็บก็เหมือนกับธาตุสี่มันบินคือมันแตกมันบินมันไม่ทันดับมันตายนี่คือธาตุสี่มันแตกไม่ใช่มันบินจึงได้ขยายถึงเรื่องธาตุสี่ให้ออกเป็นส่วนถึงอาการ32เพื่ออธิบายในเบื้องต้นที่ว่าตั้งแต่ธาตุสี่ที่อธิบายให้ฟังเมื่อวันพระก่อนเมื่อผู้ไม่เห็นชัดตามเป็นจริงเช่นนี้แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยหรือหยุดไม่อยู่ดีสบายล้มตายไปก็ดีแล้วไม่เห็นชัดตามเป็นจริงว่าไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขามันเป็นสักแต่ว่าธาตุแตกขันดับไม่ใช่ตนเทตัวเพียงธาตุแตกขันดับหรือธาตุบินขันบินไม่ใช่ใครทั้งหมดเมื่อเราเข้าใจชัดตามเป็นจริงเช่นนี้แล้วเราจะไม่เข้าไปยึดอันนั้นเป็นของเราอาการสละโดยวิธีอย่างนี้ถ้ายังไม่เห็นชัดตราบใดแล้วยังจะยึดว่าเป็นของเราอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสเทศนาว่าอุปาทาเนพยังทิสวายาติมรณะสังขเยถ้าหากใครมารู้จักไม่เห็นภัยเห็นโทษในอุปาทานขันธ์คือการเข้าไปยึดขันธ์ห้านี่ว่าเป็นตนเป็นตัวเมื่อไหร่แล้วก็จะไม่พ้นจากทุกข์ถ้าหากไม่เห็นภัยของการเข้าไปยึดถือขันธ์ห้าดังที่อธิบายนี่ยึดว่าเป็นของตนของตัวแล้วก็จะ สิ้นภพสิ้นชาติไม่มีเวียนว่ายแต่เกิดต่อไปนี่วิธีทิ้งของพุทธเจ้าทิ้งอย่างนี้ทิ้งโดยการรู้เท่าทิ้งโดยการเข้าใจตามเป็นจริงนี่เฉพาะรูปคราวนี้ถ้าเวทนาแล้วเกิดขึ้นมาเจ็บมันก็เจ็บที่หัวใจของเราที่ตัวของเราจะทำยังไงได้ถ้าหากผู้มาพิจารณาถึงเรื่องเวทนาเข้าใจดังอธิบายมานั้นเข้าใจนะไอเวทนาท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับน้ำมันเหมือนกับฟองน้ำรูปนั้นท่านอุปมาเปรียบเหมือนกันกับเหมือนกับคลื่นรูปนั้นเปรียบเหมือนกับท่านว่าเทนุเป็นอุปมารูปป่ารูปนั้นอุปมาเปรียบเหมือนกับฟองน้ำฟองน้ำนั้นมันเกิดมันดับเราก็คงจะเคยเห็นน้ำที่มันตกจากเสคาทั้งบนตกมาข้างล่างมาถูกน้ำข้างล่างนั้นก็เป็นฟองขึ้นเป็นฟองขึ้นฟองแล้วก็แตกลงไปแล้วก็อันอื่นตกมาใส่มาอีกมันก็ฟองขึ้นเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็แตกลงไปเป็นน้ำของเก่าหมายความว่าน้ำแสดงฤทธิ์เอาว่ากันง่ายๆว่าน้ำแปรสภาพขึ้นมาเป็นฟองฟองดับสลายไปเป็นน้ำน้ำแปรสภาพขึ้นมาเพราะถูกของกระทบมาจากข้างบนคือหยาดน้ำมาจากข้างบนมาถูกข้างล่างแล้วมันก็เป็นฟองแล้วเป็นฟองขึ้นมาอันนี้มันแปรสภาพขึ้นมาแล้วมันก็สลายดับลงไปคนเราก็เช่นนั้นเหมือนกันเกิดมาจากดินก็สลายเป็นดินที่มันเกิดขึ้นมาจากดินนั่นคือดินน้ำไฟลมดังอธิบายให้ฟังนะมาเป็นรูปร่างลักษณะหูตาอวัยวะทุกชิ้นส่วนแปลกๆต่างๆกันเช่นเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนดำคนขาวคนอะไรต่างๆสารพัดทุกอย่างคนต่ำคนสูงคนเล็กคนเดียวอะไรคนอ้วนคนผอมอะไรก็ตามเรื่องเถอะอันนี้มันเป็นฟองน้ำนะนี่ตอมน้ำมันเกิดขึ้นมาจากน้ำอันนี้มันสลายไปก็เป็นดินน้ำของเก่าแล้วเป็นดินน้ำไฟลมของเก่าไม่ไปที่อื่นที่ไกลท่านเรียกว่าเพดูเป็นอุปมาดูป่าเหมือนกันกับฟองน้ำเวทนาประปรูปมาเวทนานั้นท่านอุปมาเปรียบมันก็คลื่นมันกระทบฝั่งถ้ามีเรื่องกระทบมันก็ไม่ปรากฏมันก็ไม่มีเสียงมันมีสิ่งกระทบมันไม่ค่อยปรากฏไม่ค่อยมีเสียงมรีจีรูปมาสัญญาสัญญาคือความจดจำนั่นกับพยับแดดพยับแดดนั้นเวลาแดดร้อนๆเราก็คงจะเห็นเราลงไปทุ่งกว้างแล้วมองไปแดดร้อนๆนั้นดูข้างหน้าเป็นยิบยับยิบยับยิบยับอยู่นั่นเป็นต้นเป็นตัวจริงๆจังเวลาเข้าไปใกล้ได้หายไม่จับไปไหนไม่มีต้นมีตัวสัญญาคือความจำเราจำอะไรก็ตามเถอะเหมือนกับเป็นจริงเป็นจังทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจำไว้นะแต่เวลาเข้าไปดูจริงๆไม่มีเห็นนั่นเองว่าสัญญาถ้าหากเรามาเข้าใจทั้งเรื่องสัญญาตามเป็นจริงแล้วเราปล่อยวางง่ายสังขารากัตตรูปมาท่านอุปมาเปรียบมันก็ต้นกล้วยธรรมชาติของต้นกล้วยแท้ๆนั้นมันไม่มีแก่นหรอกนี่ท่านอุปมาเปรียบเทียบหลายด้านหลายทางจึงว่าผู้ที่มาทำความรู้เท่าเข้าใจถึงเรื่องขันธ์5เราจะปล่อยวางอุปทานขันธ์ได้เพราะขันธ์5ไม่มีสาระอย่างรูปอธิบายฟังแล้วเวทนาอธิบายสัญญามันก็ไม่มีตนมีไม่มีแก่นมีสารสังขารก็ไม่มีแก่นมีสารทำไมจะไม่มีแก่นมีขันธ์สังขารอย่างแล้วไปตัดไม้ตัดไร่จากป่ามาปรุงเป็นบ้านเป็นเรือนอย่างสลมสลางอย่างนี่ก็เป็นตัวในตัวขึ้นมาไม่ใช่ลือเป็นหลังคาขึ้นมาได้ไม่ใช่ลือจะไม่ได้เรียกว่าสังขารเป็นตัวในตัวจะไม่มีแก่นมีสารยังไงอ่ะอันนี้เป็นของตื้นๆหรอกนี่แล้วมาปรุงมาแต่งขึ้นมาที่นี่ที่นี่แหละมาปรุงมาแต่งให้มันจบให้มันสวยสวยงดงามให้มันคงท่าวอนอยู่ไปอยู่ไปโดยไม่ได้นึกคิดเลยก็อย่างศาลาเราเนี่ยไม้ล้อมมาใส่คลื่นเดียวเท่านั้น หายวับไปเลยซีกหนึ่งนั่นเห็นปรากฏชัดทีเดียวไม่มีสาระอันนี้ก็อยู่ไปไม่กี่ปีเดี๋ยวก็พังละลายลงไปหมดพังละลายไปไหนก็ไปลงที่ดินของเก่านั่นสังขารคือตัวของเราก็เช่นเดียวกันถ้าสรุปรวมอีกในหนึ่งตัวของเราเรียกว่าตัวสังขารสังขารธรรมตัวที่เราเกิดเป็นตัวเป็นตัวนี่เรียกว่ารูปเรียกว่าสังขารธรรมคำว่าสังขารคือเกิดจากการปรุงการแต่งตัวของเราเนี่ยก็เกิดจากการปรุงการแต่งคือดินน้ำไฟลมนั้นอาศัยบุญกรรมปรุงแต่งเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาและก็ดูสิเด้อแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเด็กเราหายไปไหนเวลานี้ไปเด็กไปอยู่ไหนกันแล้วมันมีสาระอะไรกันตรงนั้นแล้วหนุ่มสาวเนี่ยแล้วผ่านแล้วไปไหนกันหมดนานๆเมื่อแก่ที่แก่เดี๋ยวนี้มันก็จะไปหมดอีกแล้วในพื้นที่ก็จะต้องดับอีกแล้วมันได้อะไรได้ขนาดนี้เนื้อก็ไม่ได้กินนั่งก็ไม่ได้นั่งตัวตนของเราทั้งหมดไม่มีใครจะเคยเอาไปทำปลาเอาไปทำปลาส้มกินหมดไม่มีเรื่องมีราวใดเลยทิ้งกับเราแม้ที่สุดเต็นหนอนแรงกาก็ไม่ได้กินซ้ำไปฝังทิ้งซ้ำมันมีอะไรบ้างเหลืออยู่ในนะในตัวของคนเรามีดีอะไรบ้างนอกจากจะเป็นภาระคนอื่นแล้วก็ไม่มีดีอะไรเลยพอตายเขาก็เป็นภาระคนอื่นอีกละก็อย่างเขาว่ากันน่ะคนตายขายคนเป็นต้องทำศพทำเมนก็ให้คึกคึกคึกโคมมีหน้ามีเกียรติพอทำศพเสร็จแล้วลูกหลานทั้งที่ยังไม่ตายเลยจนหมดเป็นหนี้เป็นสินเขาก็แยกมันได้อะไรกันน่ะของพนักไม่มีอะไรเป็นเครื่องเหลือเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสังขารเป็นของตามเป็นจริงดังนี้แล้วเมื่อเรายังครองสังขารคือว่าเรายังมีชีวิตอยู่มีสิ่งที่ให้เราคิดในพิจารณาดังอธิบายมาเนี่ยรูปมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้วิญญาณมันเป็นอย่างนี้นี่แล้วเราจะได้เมื่อเรามาพิจารณาเห็นตามเป็นจริงแล้วปัญญาคืออุบายที่เราได้จากการคิดการค้นการพิจารณาเห็นตามเป็นจริงนั้นรูปเวลามันเจ็บมันป่วยเวลามันแตกมันสลายแล้วก็เห็นเป็นสัตว์ได้ว่าดินน้ำไฟลมเวทนาคือความสุขทุกข์เกิดขึ้นมาก็ประมาณเปรียบมันก็คลื่นกระทบฝั่งมันมาประเดี๋ยวประดาวก็หายไปลูกอื่นมากระทบอีกแล้วก็หายไปลูกนี้กระทบหายไปก็คิดดูสิเวทนาตั้งแต่เกิดมานี่การร้องไห้ร้องห่มแล้วก็เคยร้องไห้มาแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เคยเป็นมาแล้วเสียอกเสียใจแล้วก็เคยเป็นมาแล้วมันหายไปไหนหมดนั้นหมู่นั้นมันก็หายไปงั้นน่ะนั่นก็เป็นคลื่นเป็นก้อนเป็นก้อนมาเป็นลูกเป็นลูกมากระทบมาแล้วก็หายไปแล้วมันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ที่มันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องหายไปงั้นเหมือนกันเมื่อเรามาเข้าใจเช่นนี้แล้วเราก็จะได้เห็นโทษอ๋อเวทนาเพียงแค่นี้เองไม่มีสาระอะไรหรอกเราก็จะปล่อยวางลงไปได้สัญญาคือการจำก็เหมือนกันเราจำนั่นจำนี่ได้เลยเดี๋ยวก็ลืมไปแล้วก็จำอื่นต่อไปก็ลืมไปในผลที่สุดจำอะไรก็ไม่ได้ไม่มีเหลือสักอันเดียวนี่เราได้ความรู้จากมันเพราะมันมีสัญญาถ้าไม่มีเราก็จะไม่ได้รู้ความรู้จากสัญญาสังขารหมู่นี้รูปหมู่นี้เราได้ความรู้จากมันเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วสังขารที่เราปรุงมาแต่งนั้นเราไม่เอาเป็นจริงเป็นจังสักเท่าเอาเป็นเครื่องใช้ไปแล้วก็ปล่อยทิ้งซะอย่ามาหนักไม่อกในใจของเราเราก็จะได้ความสุขความสบายวิธีทิ้งของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้วิญญาณเมื่อมันกระทบแล้วมันก็หายไปกระทบแล้วก็หายไปเกิดความรู้สึกแล้วมันก็ไปเร็วอย่างที่อธิบายให้ฟังมาในเบื้องต้นสัมผัสรู้สึกไว้ก็หายไปมันเป็นสัญญาสังขารไปเลยไปเวทนาไปหมดหายไปหมดไปหมดไปจึงว่าไม่มีสาระอะไรเลยสาระที่เราจะพึงได้จากมันก็คือได้ความรู้เราเอาอันนี้มาคิดพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางลงไปได้วิธีปล่อยวางพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราปล่อยด้วยวิธีอย่างนี้เรียกว่าภาระนิเขปนังทุกขังสุขขังถ้าหากว่าพากันปล่อยภาระอันนี้ให้หมดไปได้เราจะได้รับความสุขถึงแม้ทุกข์อยู่มันก็ไม่ไปรบกวนใจอันนี้เป็นคำพูดที่ฟังได้ยาก ทุกข์ทำไมจึงจะไม่เข้าไปรบกวนใจเจ็บหัวปวดท้องอยู่ไม่อยู่ดีสบายเป็นไข้เป็นหนาวมันไม่ไปรบถึงใจได้ยังไงเป็นจริงถ้าหากผู้มาคิดค้นพิจารณาดังอธิบายฟังมานี้จิตใจถ้าหากเข้าไปอยู่เป็นอยู่ในที่สงบเป็นเอกเทศส่วนหนึ่งของมันตั้งหาแล้วจิตอันนั้นจะมามองเห็นเวทนามนี้ชัดทีเดียวไม่เห็นขันธ์ตัวนี้ชัดทีเดียวไม่ได้ไปรบกวนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์หรอกมีเวทนาสัญญาสังขารสักแต่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่มันไม่ไปรบกวนจิตใจให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนข้อนี้ถ้าเจ้าพมาให้เปรียบเทียบให้ฟังอย่างชัดก็จะเห็นได้กับเพียงแค่นี้คือว่าเช่นเรามีสิ่งใดที่มันเป็นเครื่องชอบใจของเราอารมณ์ใดเป็นเครื่องชอบใจเอาดูกันอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยเราไปดูภาพยนตร์หรือไปฟังเขาขับเขาเพลงอะไรต่างๆมันเพลินสนุกกับเรื่องเหล่านั้นที่เรานั่งเหนื่อยนะจะลืมไปที่เรานั่งเหนื่อยลืมไปหรือยุงลิ้นกัดอะไรจะลืมไปเลยจิตเราจะไปจดจ่อเพลินอยู่กับเรื่องสนุกที่เราติดเราชอบใจนี่พอจะเทียบกันได้ถ้าหากเรามาหัดจิตพิจารณาธรรมะให้เป็นธรรมทั้งหมดเวทนาไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดนี้พิจารณาให้เป็นธรรมทั้งหมดนะเห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วเราจะเพลินและสนุกอยู่กับความรู้นั้นอันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นมาก็จะไม่ไปรบกวนความสุขหรือความเพลินของเราในที่นั้นจึงเรียกว่าเวทนาไม่ไปรบกวนนี่พอจะเทียบเคียงพอจะเข้าใจกันได้นี่ว่าถึงเรื่องขันธ์5อธิบายถึงเรื่องขันธ์5ในวันนี้ว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นสอนไม่ใช่สอนที่อื่นที่ไกลสอนธรรมะคือสอนที่ตัวของเราสอนธาตุ4ขันธ์5กับขันธ์5ก็ที่ตัวของเราไม่ใช่อื่นไกลธาตุ4ว่าถึงเรื่องรูปก็ว่ามาแล้วคราวนี้เพิ่มเข้ามาอีก4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่ที่ตัวของเราไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไกลดังอธิบายมาในฝั่งนี้ธรรมะท่านตั้งหากว่านอกจากตัวของเราแล้วออกไปข้างนอกจะไม่เห็นของจริงถ้าพิจารณาในนี้จะเห็นของจริงธรรมะท่านนี้จากตัวเราเรียกว่าธรรมแตกอันนั้นเป็นธรรมแตกไม่ใช่ธรรมเป็นก้อนธรรมแตกก็กระจายกระจายกันจับไม่ได้คือไม่รู้ชัดตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายขอให้มันมีหลักพิจารณาธรรมะอย่าให้หนีจากธาตุ4ขันธ์5อาจารย์ธนาเองจะอธิบายต่อไปในวันข้างหน้าอันนี้อธิบายได้เพียงไอ้ขันธ์5แค่วันนี้ถ้าหากจับอันนี้ได้แล้วพิจารณานี้อยู่ตลอดเวลาอย่าพากันเป็นนิ่งนอนเฉยๆแล้วสงบเฉยๆไม่ได้ความรู้ไม่ได้ความประจักษ์ไม่เป็นของแปลกประหลาดอะไรหรอกนิ่งๆเฉยๆไม่ดีจะรวมหรือไม่รวมจิตจะสงบหรือไม่สงบขอให้น้อมมาทำคำสอนที่อธิบายให้ฟังนี่เอาไปคิดพิจารณาอยู่ตลอดเวลา